Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κασίμ και κύριε Χουβαλάκη.
Καλώς σας βρίσκουμε. Λοιπόν, πού πάει το πράγμα καταρχήν, γιατί είδαμε τη Μύκονο σε αυτό το light lockdown, δεν ξέρω πώς να το πω. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι αλλού κοκκινίζει, αλλά υπάρχει άλλη τακτική αντιμετώπισης, ας πούμε, της αύξησης των κρουσμάτων.
Ναι. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι οι πολιτικές και τα μέτρα που αναλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση έχουν αυτή τη στιγμή τεχνογνωσία και την εμπειρία να είναι όσο δυνατόν πιο προσαρμοσμένα τόσο στα επιδημιολογικά δεδομένα όσο και τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Είναι δηλαδή μεγάλη κατάκτηση το ότι έχουμε καταφέρει να είμαστε σε θέση να μπορούμε να αποφύγουμε τα οριζόντια μέτρα που είναι η εύκολη λύση.
Στη Μύκονο δεν ήταν οριζόντια τα μέτρα?
Στη Μύκονο, πρώτα απ' όλα, μιλάω σε επίπεδο επικράτης. Να πούμε, κλείνουν όλα τα μαγαζιά στο σύνολο της Ελλάδας στις 12.
Σαφέ,
ή απαγορεύεται η κυκλοφορία όπως κάναμε.
Καλά, κοιτάξτε τώρα, το οριζόντιο είναι οριζόντιο και τοπικά και γενικά. Έτσι.
Τοπικό. Αναλόγως το context το οποίο το
τοποθετεί. Ναι, αλλά όχι, θα υπερασπίσω την προσέγγιση της Στεφανίας. Οριζόντιο είναι στη Μύκονο να πεις ότι όλα τα μαγαζιά κλείνουν στη μία, δεν ανοίγουν πριν τις 6 ή ότι όλη μέρα δεν παίζει μουσική.
Εντάξει, εγώ το λέω με τη λογική ότι υπήρχε μία αίσθηση ότι ενδεχομένως οι εμβολιασμένοι, ας πούμε, να είχαν κάποια προνόμη σε περίπτωση λήψης περιοριστικών μέτρων. Με αυτή τη λογική το είπα το οριζόντια.
Ναι, πάμε τώρα.
Πάμε παρακάτω. Ναι, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την Πάρο ή κάποια άλλα νησιά που ενδεχομένως έχουν κοκκινήσει και αν εισηγηθεί και η Επιτροπή ότι χρειάζονται να ληφθούν μέτρα, θα ακολουθεί διαφορετικό μοντέλο? Και γιατί, δηλαδή, τι διαφορά έχει Πάρος από τη Μύκονο? Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό.
Ωραία. Αφού λοιπόν καταφέραμε τώρα να φύγουμε από τα οριζόντια σε επίπεδο επικράτειας, πάμε τώρα σε επίπεδο, ας πούμε, νησιού, περιφερειακής ενότητας, περιοχής. Άρα στη Μύκονο, αφού κάναμε το προηγούμενο διάστημα αυστηρούς ελέγχους, είδαμε ότι η επιβολή προστήμων και λουκέτων δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προχωρήσαμε σε ένα οριζόντιο τοπικό μέτρο, το οποίο πάλι αξιολογήθηκε, υπήρξε μια καλυτέρευση, χαλαρώνει και συνεχώς υπάρχει εποπτεία και σε επίπεδο φυσικών ελέγχων αλλά και δεδομένων, έτσι ώστε να κρυφθεί αν πρέπει να πάρθουν νέα μέτρα. Τώρα στην Πάρο. Αντίστοιχα σε σχέση με την εικόνα, δηλαδή πόσο γρήγορα αντιδρά ο μηχανισμός προτού υπάρξει πλήρες κοκκίνισμα, ας το πούμε, είμαστε στην πορτοκαλί ζώνη, μπορεί να υιοθετηθεί ένα πιο light πακέτο μέτρων που για μένα από την πλευρά των οργάνων ελέγχου η βασική παράμετρος που αφορά εμάς είναι η πολύ καλή εποπτεία. Και εδώ λέω τρία βασικά σημεία. Πρώτον, έχουμε μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με το, θα έλεγα, το καθεστώς προ 16 εβδόμου, που είναι η τελευταία οικία με τις κυρώσεις. Στην επιβολή αναστολών λειτουργίας, αν θυμάστε από 16 εβδόμου, είναι για πρώτη φορά η δυνατή επιβολή αυτής της κύρωσης από την πρώτη παράβαση. Άρα πήγαμε από περίπου τις 4-5 που είχαμε ανά ημέρα, το Σάββατο είχαμε 12. Έχει δηλαδή τριπλασιαστεί. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή...
Μιλάτε σε όλη την επικράτεια 12.
Σε όλη την επικράτεια,
ναι. Μάλιστα, ναι.
Επίσης είδαμε, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο χαρακτηριστικά την περίπτωση στον Πειραιά με ένα μαγαζί που πολύ προκλητικά διαφήμιζε στα social media ότι μπορείς να διασκεδάσεις χορεύοντας, ότι εκεί πέρα δεν ισχύουν οι νόμοι που ισχύουν για τους άλλους επιχειρηματίες που επίσης έχουν κάνει την επένδυσή τους, δίνουν μεροκάματα. Αυτά για το μηχανισμό και αυτό να βάλουν αποφάσεις, το μηχανισμό και αυτό να βάλουν αποφάσεις είναι πολύ σημαντικές παράμετροι. Κλείνοντας ένα μαγαζί ή κλείνοντας για μία εβδομάδα μία περιοχή, κατά τη γνώμη μου, δεν δημιουργείς πρόβλημα στις θέσεις εργασίας. Τις προστατεύεις στις θέσεις εργασίας μέσω μακροπρόθεσμα. Διότι φανταστείτε αν σε μία χώρα του εξωτερικού ληφθεί η απόφαση ότι ολόκληρη χώρα ή συγκεκριμένες περιοχές δεν είναι ασφαλής τουριστικός προορισμός. Το δεύτερο σημείο που θέλω να πω είναι ακριβώς ότι πέραν του οριζόντιου προγράμματος του ελέγχων, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε όλες οι υπηρεσίες, οι 6-7 βασικές υπηρεσίες, ένα πρόγραμμα που καλύπτει μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλη την επικράτεια. Εμβόλυμα όμως έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα και βάζουμε σφήνε. Δηλαδή, έχουμε ανάρτηση στα social media στον Πειραιά. Επί τόπου συγκροτείται ένα κλιμάκιο Δημαιά, εμείς, ελληνική αστυνομία, όποιος είναι πιο εκείνη τη στιγμή έχει διαθέσιμες δυνάμεις και επεμβαίνουμε.
Αναδρομικά που λέμε, αναδρομικές κυρώσεις επιβλήθηκαν, γιατί είχε ακουστεί και αυτό. Δηλαδή, από τα social media να πηγαίνετε πίσω.
Πολύ καλά το θυμάστε. Ναι. Όντως υπάρχει δυνατότητα, δεν έχει αυτή τη στιγμή επιβληθεί με τη διακύρωση, αλλά το εξετάζουμε. Επειδή είναι σχετικά, ας πούμε, τη βαριά μορφή κύρωσης, θα το δούμε σε συνάρτηση με το πώς πάει η κατάσταση. Άρα, στο δεύτερο σημείο, προσθέτω, η συνεχή παρουσία ευνίδιων ελέγχων, θα τους έλεγα, στα νησιά. Το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, ήμασταν Σαντορίνη, επιβλήθηκαν στη λειτουργία σε ένα κλαμπ, το οποίο μπορεί να ακούγεται ως δυσανάλογο, αλλά φανταστείτε αν αυτό βοηθήσει στο να αποτραπεί ένα οριζόντιο μέτρο για όλο το νησί.
Ναι. Ποιες είναι οι παραβάσεις τώρα, δηλαδή, θέλω να πω, γιατί οι περισσότεροι επιχειρηματίες, να το πούμε όμως αυτό, τηρούν τα μέτρα. Φαντάζομαι υπάρχει μία.
Δεν νομίζω να θέλει κανείς να κλείσει.
Προφανώς. Υπάρχει μία μειοψηφία που δεν τα τηρεί. Δεν ξέρω αν έχετε αυτή την εικόνα από τους ελέγχους. Από τα νούμερα που βλέπω, νομίζω ότι μιλάμε για μειοψηφία επαγγελματιών. Δηλαδή, οι περισσότεροι επιχειρηματίες καταλαβαίνουν ότι τα τηρούν. Όσοι δεν τα τηρούν, ποια δεν τηρούν. Δηλαδή, ποιες είναι οι παραβάσεις που διαπιστώνετε εσείς κατά τους ελέγχους.
Άρα στο τρίτο σημείο, έτσι για να δώσουμε μια εικόνα από τους ελέγχους, είναι ακριβώς το γεγονός ότι είναι καλή η εικόνα, δεδομένου ότι οι έλεγχοι έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και κυρίως κινούμαστε στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, χωρίς όμως να ξεχνάμε την Αθήνα. Είχαμε δύο λουκέτα σε έτσι γνωστά μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας, Χαλκιδική, ακόμα και καντίνες. Είμαστε, θα έλεγα, παντού. Η συνθέστερη παράβαση αυτό το διάστημα, ειδικά στα μεγάλα διασκέδαση, είναι η όρθη. Έτσι, ύπαρξη ορθίων και θα έλεγα έπεται η είσοδος μη εμβολιασμένων ή ανθρώπων που δεν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν νοσήσει.
Κυρία Μπίνα, σας κάνω μια ερώτηση που δεν είναι ακριβώς στην αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή βλέπω εδώ και τα μηνύματα των ακροατών, πρέπει να το σκέφτομαι κι εγώ. Εδώ είμαστε, ξέρω εγώ, οι μισοί Έλληνες είναι εμβολιασμένοι. Το εμβόλιο υποτίθεται ότι μας έδινε την ελευθερία μας. Από ό,τι καταλαβαίνω, η ελευθερία μας είναι καθιστή και με μάσκα. Κάνω λάθος?
Αυτή τη στιγμή είναι, έχουμε αναγκαστικά καθήμενους.
Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί,
υπάρχει,
γιατί ακριβώς επειδή τα συνθήματα έχουν την αξία τους. Αν εγώ θεωρώ ότι τρυπήθηκα, έστρωσα, είμαι μια χαρά, δεν υπάρχουν πια μέτρα για μένα. Είμαι στη φάση φιλίου, τα αγκαλιάζονται.
Είναι αυτό.
Να ξέρουμε λοιπόν ότι οι διακοπές, ναι, με θα πάμε, αλλά οι διακοπές θα θυμίζουν τις περσινές διακοπές, κινδυνεύοντας οι εμβολιασμένοι λιγότερο. Αλλά αυτό είναι. Έτσι, δεν ξέρω,
ότι χρειάζεται ακόμα προσοχή.
Κάνω μια περίληψη, αλλά θέλω να καταλάβω αν για αυτό το πράγμα μιλάμε.
Τη δέχομαι την προσέγγιση, η οποία είναι στο όριο του βλέπω το ποτήρι μισοάδιο.
Δεν με νοιάζει. Εγώ έχω μια μανία, κύριε Μπίνη, και το ξέρει όλος ο κόσμος πια. Εγώ το ποτήρι το βλέπω μισό. Ούτε με γεμάτο, ούτε άδειο. Άμα είναι μισό, είναι μισό. Τα υπόλοιπα αφορούν τους πολιτικούς.
Θα το δούμε μισογεμάτο.
Δέστε το όπως θέλετε.
Έχει επιτροπή εδώ στους εσωτερικούς χώρους για τους εμβολιασμένους. Δεν υπάρχουν αυτά τα οριζόντια μέτρα, τα τυφλά, να κλείσουν τα μαγαζιά σε όλη την επικράτεια ή να υπάρχει μουσική σε όλη την επικράτεια. Από εκεί πέρα οι εμβολιασμένοι, κοιτάξτε, έχουμε και τις δύο ομάδες να διαμαρτύρονται. Οι μόνοι εμβολιασμένοι λένε: εγώ το έκανα και δεν απολαμβάνω πλήρως τις ελευθερίες μου. Οι ανεμβολίαστοι λένε: με έχεις αποκόψει. Έχει δύο διαφορετικές ομάδες, οι οποίες έχει κάθε μία τα επιχείρηματά της. Εγώ θέλω και
θα συμφωνήσω μαζί σας, απλά ξέρετε τι γίνεται. Πριν μπούμε στην ψυχανάλυση του εμβολιασμού και του ανεμβολίαστου, πρέπει να είναι σαφές τι μας συμβαίνει. Εμείς, ας πούμε, μιλάω τώρα, φέρνω το προσωπικό παράδειγμα για να μην φέρω κανένα άλλο. Είμαστε μια οικογένεια από τα 18 μέχρι τα 56 που είμαι εγώ, είμαι όλοι εμβολιασμένοι. Και είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή να κουνήσουμε το μαντήλι να πάμε στα Χανιά. Πώς θα πάμε στα Χανιά? Θα βάλουμε τις μασκούλες μας, κανονικότατα και με τον νόμο. Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε φιλιά, αγκαλιές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί όπως θα πάμε, θέλουμε και να γυρίσουμε. Αυτό. Και είναι καλό ο κόσμος να το ξέρει, όχι γιατί είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι, αλλά γιατί από ό,τι κατάλαβα, σε επίπεδο αριθμού θετικών τεστ, να μην τα λέω κρούσματα, θετικών τεστ, είμαστε σε καταστάσεις που σε άλλη περίπτωση θα προκαλούσαν όχι lockdown, ξέρω, καραντίνες και άλλα. Κάνω λάθος?
Μισό λεπτό.
Με αυτούς τους αριθμούς των 2,5 και των 3,000 θετικών τεστ δεν πηγαίναμε σε μέτρα, ρε παιδιά?
Έχει να κάνει και με το σύστημα υγείας όμως, Γιώργο. Αυτό δεν είναι μόνο.
Προφανώς. Προφανώς, αλλά τα καμπανάκια βαράνε.
Αύξηση στην πίεση του συστήματος υγείας, όχι.
Ακριβώς. Βλέπετε ότι ενώ είναι τα κρούσματα αυξημένα, η πίεση στις ΜΕΘ αλλά και οι θάνατοι είναι πολύ μικρότερα ακριβώς λόγω των εμβολιασμών. Οπότε, πρώτον, με χαροποιεί το γεγονός.
Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί το 98% των ΜΕΘ, να το πούμε αυτό, είναι κατηλημένες από φίλους, ακροατές, συνέλληνες, κατοίκους αυτής της χώρας που δεν έχουν εμβολιαστεί.
Που δεν έχουν εμβολιαστεί. Άρα, πρώτον, θα κάνουμε μαζί διακοπές στα Χανιά από την επόμενη εβδομάδα, κύριο Κουβαλάκη.
Οπότε είστε τυχερός και εγώ επίσης.
Θα βρούμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα μεικτό κλιμάκιο μαζί. Να δούμε τι γίνεται.
Σας βγάλω και στο τηλέφωνο. Μπράβο.
Δεύτερον, οι εμβολιασμένοι, γιατί αδεχόμαστε. Γιατί υφιστάμεθα, όπως λέτε, αυτές τις θητείες για να προστατεύσουμε τους υπολείπους. Είμαστε και εμείς μέρος του αμυντικού μηχανισμού της χώρας, αναλαμβάνοντας και εμείς το φορτίο που μας αναλογεί, μολονότι έχουμε κάνει αυτό που πρέπει.
Μία ερώτηση, κύριε Μπίνη, γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο. Από έναν ακροατή, από τον Πέτρο, πόσοι λέει υπάλληλοι από την αρχή που διενεργεί τους ελέγχους επιτόπιου είναι εμβολιασμένοι? Είναι στο 100%, γιατί βιώνουμε, λέει, το οξύμορο να μην είναι εμβολιασμένοι οι λιμενικοί που διενεργούν ελέγχους εμβολιασμού στα λιμάνια.
Είναι πολύ σωστή ερώτηση, όπως μπορεί να γίνει το ίδιο και για τους εκπαιδευτικούς μας και για τα παιδιά που δουλεύουν στα μαγαζιά, τους υπαλλήλους. Εδώ στην αρχή έχουμε αρκετούς υπαλλήλους που έρχονται από το χώρο της υγείας, οπότε δεν ξέρω αν είναι 100%, πιστεύω ότι είναι 100%. Με την ευκαιρία θα το ελέγξω. Όπως ξέρετε και τη συζήτηση, για να γίνει ο εμβολιασμός υποχρεωτικός και στα λοιπά, σηκώνουν και το μεγάλο λόγο και έχουν πολύ μεγαλύτερους αριθμούς από εμάς, στα σώματα ασφαλείας. Η προσπάθεια είναι κοινή για όλους. Όλοι αναλαμβάνουμε μερίδιο του κόστους, και οι εμβολιασμένοι και οι καταστηματάρχες και τα όργανα ελέγχου που αυτή τη στιγμή οι δικοί μας επιθεωρητές και όχι μόνο δεν κάνουμε διακοπές. Και μέρες που έπρεπε να είμαστε στις οικογένειές μας, μπορεί το βράδυ να χρειαστεί και με το ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας να πάμε σε ένα νησί ή σε μια άλλη περιοχή, σε μια περιοχή μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ή πτηνοτροφική μονάδα ή όπου αλλού υπάρχει εστία υπερμετάδοσης ή μια μονάδα, ένα γυροκομείο που μπορεί να είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, να επέμβουμε και να προλάβουμε την εξάπλωση. Άρα βάζουμε όλη πλάτη, συνεχίζουμε το μαραθώνιο αυτό. Ευελπιστώντας ότι σύντομα θα βγούμε στο ξέφωτο.
Την καλημέρα μας, κύριε Μπίνου.
Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.